Velkommen til endnu et afsnit i Jernro-podcasten. I dag der skal vi tale om, hvordan man lever et værdistyret liv, i stedet for at leve et følelsesstyret liv eller et tankestyret liv. Altså et liv, hvor vi lytter så meget til vores tanker og følelser, at vi giver dem lov til at begrænse os eller holde os fra at gøre de ting, som vi egentlig virkelig gerne vil, eller de ting, som er vigtige for os. Og helt konkret, så det vi skal tale om i dag, det er tre ting. For det første, så skal vi tale om, hvad er et værdistyret liv egentlig i det hele taget. Så skal vi tale om, hvordan man lever et værdistyret liv, i hvert fald det meste af tiden. Og så sidst men ikke mindst, så skal vi tale om, hvordan man kan træne sig selv til at navigere og acceptere svære tanker og følelser, i stedet for at lade sig begrænse sig af dem, eller lytte for meget til dem, så de netop fraholder os fra at leve et liv, der er værdistyret. Så jeg synes jeg bare, at vi skal springe ud i det, og specifikt her springe ud i det første punkt for agendaen, nemlig, hvad er det værdistyret liv? Og det er jo nok ikke et konkret svar på i virkeligheden, for det er meget subjektivt, men kan du ikke måske, Martin, starte med at sætte nogle ord på, hvad der for dig er forskellen på at leve et værdistyret liv og et følelsesstyret liv? Eller måske et tankestyret liv, men i det her tilfælde, nu tænker jeg et følelsesstyret liv, sådan at man lige som lytter har en idé om, hvad er det egentlig, det er?
Lad os prøve at tage hul på det. Altså for mig, der synes jeg, at et følelsesstyret liv kan tit blive sådan lidt på en måde ureflekteret, at man hele tiden lader sig styre af, hvad der er vigtigt lige nu. Nogle følelser eller nogle tanker, som fortæller en for eksempel at undgå træning i dag.
Ja, så meget jordnært eksempel.
Som kunne være et meget jordnært eksempel. Det kunne også være, at man måske lige undgår at have en eller anden betydningsfuld eller svær samtale med en, man holder af, fordi det er lidt nemmere at gå udenom konflikten. Ja. Og det kan så måske gøre, at den relation, den på den lange bane måske går i stykker, fordi at den her konflikt, den bliver større og større, i stedet for, at jeg fik taget den på et tidligt tidspunkt. Så tror jeg, at når man zoomer ud, så det her følelsesstyret liv, det bliver sådan et lidt flakkende liv, hvor man måske, når man kigger tilbage, er lidt skuffet over sig selv, at man ikke sådan kom tættere på de ting, der gav værdi i livet. Og det er det, jeg synes, et værdistyret liv kan hjælpe en med. De her værdier kan hjælpe en med at guide en i dagligdagen til, når man står over for nogle valg, at man træder mod det lidt mere meningsfulde. Det, som man synes vil give ens liv værdi på den lange bane. Ja. Og jeg tror, at når man rammer de her midtvejs kriser i ens liv, at det måske er, fordi man er landet ind i, at man har været alt for følelsesstyret. Og så kigger man tilbage og synes ikke, man måske egentlig har arbejdet sig i retning af de ting, der var vigtige for en. Ja. Fordi man i dagligdagen er inde med at tage valg for meget ud fra ens følelser og tanker, kan man sige.
Det er faktisk en sjov pointe lige præcis den der, fordi noget, jeg har lagt mærke til, nu kan jeg jo godt lige at sige for eksempel sådan som Robinson. Det ved du jo.
Ja.
Det er ikke lige dig, men det kan jeg sgu
lige
godt lide. Ja, jeg synes, det er meget sjovt at sætte det sammen med min kæreste, der er meget, meget fedt. Nå, men en ting, jeg har lagt mærke til, lige apropos det der, og det er bare sådan en spøjs observation, der ikke nødvendigvis betyder noget, men en ting, jeg i hvert fald har lagt mærke til, det er, når de bliver spurgt, hvorfor har du meldt dig til Robinson? Og man skal næsten prøve at lægge mærke til det, og det gælder faktisk flere af de der programmer, der er også Alene i Vildmarken og sådan noget. Så bliver der spurgt om, hvorfor har du meldt dig til det her? Og så er der ret mange, der siger noget i retningen af, fordi at jeg trænger til at gøre noget for mig selv. Mm. For min egen skyld. Og der tænker jeg ofte på det her, og jeg ved jo ikke, om det rent faktisk forholder sig sådan, og man behøver jo ikke, nu siger du midtvejskrig, jeg tror ikke, man nødvendigvis har det, når man melder sig til. Men jeg synes faktisk, at der er noget interessant, nemlig, kan det være fordi, at man har en følelse af, jeg har ikke levet op til det, der har været vigtigt for mig, har været værdifuldt for mig, hvad end det måtte være. Mm. Og nu er jeg blevet opmærksom på det, og nu vil jeg gerne ændre det, og det blev så til det her tilfælde til at springe ud i en eller anden, måske en oplevelse,
der var meningsfuld. Og prøve at jagte en eller anden mere ekstrem drøm, måske, for at imødekomme.
Ja, lige præcis.
De her værdier, man måske ikke i dagligdagen helt har.
Ja, for eksempel, det er bare en, du ved, det er bare en obsession, ikke?
Ja, det er sjov tanke.
Men i øvrigt, så bare lige for lige at zoome ned på de her ting, du lige sagde, for så er det faktisk nogle gode eksempler. Nu brugte du træning og det at sige sin mening. Mm. Det er jo to ting, der kan være værdier, og der skal vi lige sige, når vi taler om værdier generelt her, så er det jo subjektivt.
Fuldstændig subjektivt.
Så når vi siger træning her, så er det bare et eksempel. Det er ikke fordi, at det er en rigtig værdi at have, lige så vel som at sige sin mening, ikke nødvendigvis en rigtig værdi. Men i det her tilfælde, så, bare lige for at være sikker, at alle er med, så er værdien jo, at jeg vil gerne træne, skråstreg bevæge mig. Mm. Når det så bliver tid til at træne, så får man jo tit de her tanker og følelser, der siger, åh, jeg har ikke lyst. Og det er så der, man står ved en skillevej, hvor man skal vælge, skal jeg lytte til mine tanker og følelser, og gå den retning, lige prøver at trække mig i? I så fald lever jeg et følelsesstyret liv, et tankestyret liv, eller vil jeg leve et værdistyret liv? Og vælge det, som jeg havde... Hov, beklager. Nu ringer min telefon også lige. Lige en alarm, sådan. Eller skal jeg leve et værdistyret liv, mm-hmm. som er det, jeg har besluttet mig for på forhånd, altså inden jeg fik følelserne som værende vigtige.
Og lad os lige normalisere her også, at det er jo helt normalt, at der er masser af tidspunkter, hvor man lader sig styre sine følelser og sine tanker,
ja.
Og man ikke lige lever op til ens værdier, medmindre man er en maskine eller en robot, så rammer man den nok 100%. Så det er helt normalt, at man for eksempel har en værdi, om man skal træne, så vi fortsætter af det spor, og man så skipper det onsdag eftermiddag, fordi man bare var overvældet eller træt, og man ikke havde lyst. Der, hvor det bliver en udfordring, det er, når man hver eneste dag i et halvt år, et år, lader sig styre af sine følelser frem for sine værdier. Fordi så er det netop, at vi efter et år står og kigger tilbage, og ikke føler, at vi er kommet tættere på at leve vores liv, som vi egentlig synes kunne være meningsfuldt.
Jeg er gået på kompromis måske med os selv, ikke? Og jeg synes, det er en skidegod pointe. Og det gælder jo hele vejen igennem det her afsnit, at når vi taler om de her værdier, så fordi vi bliver nødt til at tale om, hvad det er, så kan man godt tænke, hold da op, lever man op til sine værdier hele tiden, og det gør vi ikke. Jeg kører personligt efter 80%-reglen.
80-20.
80-20-reglen, ja. Med, og det betyder jo ikke, at jeg holder øje med, om det er 80%. Det er ligesom meget bare for at sige det meste af tiden. Så jeg har faktisk også masser af dage, hvor jeg siger, at nu springer jeg træningen over i det, for jeg har simpelthen ikke lyst.
Mm.
Men så aktiverer det faktisk en anden regel, som er 2-dagsreglen. Så man siger, det er altid okay at springe en gang over, men jeg springer ikke 2 gange over. Mm. Så når jeg så misser min dag, hvilket jeg jo gør en gang imellem, så siger jeg til mig selv, okay, fint nok. Det sker der jo ikke noget ved, vel? Men nu vil jeg helst ikke misse 2 gange i træk, så nu sætter man lige og tænker, okay, hvornår kan jeg så komme op på hesten igen?
Jeg synes, en metafor for også at prøve at forstå, det er lidt bedre, det er, hvis man forestiller sig, at man er ude at sejle, og man så skal navigere i farvandet, så kunne man måske forestille sig, at værdierne, det er de her, hvad er det, vi kalder dem, de her... Fyrtårnen inde på land, som hjælper en med at finde vej. Og de står altså fast. Mm. Hvorimod man kan måske sammenligne følelserne, eller de her tankestyrede ting, med bølgerne, der rammer.
Båden. Ja.
Og man kan have lyst til, at navigere efter bølgerne hele tiden, og undvige forskellige følelser, der kommer ind, forskellige bølger, der kommer ind, kan man sige. Og det er jo fint nok at gøre. Der sker jo ikke noget ved, at du undviger en bølge, eller en følelse, eller du gør det et par gange i træk. Men hvis du gør det rigtig mange gange, uden at kigge på det her fyrtårn, den her værdi, du egentlig har i livet, så kommer du ofte rigtig langt væk fra at kunne navigere efter dine værdier.
Ja, så bliver det jo faktisk en vane, pludselig, ikke? Altså, så får vi for vane at håndtere vores tanker og følelser på en specifik måde.
Mm.
Og så er det så, at vi i nogle tilfælde kan komme endnu længere væk fra de her værdier. Jeg synes faktisk, at den her metafor, den er virkelig god. Og jeg tror også, du nævnte den i et tidligere afsnit, faktisk. Men også fordi, at den på samme måde, den synliggør, hvad pointen er, men den synliggør faktisk også det der med, at der ikke sker noget ved at skifte. Altså kurs, ikke? Så hvis du sejler efter fyrtårnet, som er din værdi, så kommer der en ordentlig bølge, den slår dig ud af kurs. Det vil sige, du lever ikke op til værdien, ikke? Du gør noget andet. Men den slår dig jo bare lige ud af kurs i livets lange vej.
Så retter du lidt op igen.
Ja, og så retter du jo bare lidt op igen, ikke? I mit tilfælde, så droppede jeg en træning, ja, men så var jeg afsted.
Men du er stadig
efter.
På vej i...
Jeg er stadig på vej i retning overordnet set. Og de her små setbacks, de her små ting, det betyder jo ikke noget. Altså ligesom at... Så man heller ikke bliver ekstrem med de her ting.
Og det er nemlig vigtigt der at forstå, at der kommer jo de her små puff fra vores følelser og tanker, hvor vi lige falder lidt væk fra vores værdier, men vi kommer ind på kurs igen. Det, der kan de her værdistyrede liv, det kan hjælpe med, det er, at man i det store hele bevæger sig i retning af de ting, der er vigtige for en i livet, Og det vil også gøre, at man føler, at man lever et mere meningsfuldt liv.
Helt sikkert. Og noget, jeg faktisk også kan ofte ende med at tale om, når vi snakker værdier. Som i øvrigt er et vældig interessant samtaleemne, hvis man keder sig.
Ja, mellem mennesker, tænker du?
Mellem mennesker, ja. Altså, fordi der er jo ikke, du kan ikke sætte to streger under de her ting her.
Nej.
Hvad jeg har af værdier, er jo ikke sikkert, at der er din værdi. Og nogle gange så er de måske decideret konflikterende med hinanden. Og hvem har så ret? Det ved vi jo ikke, og det må vi jo tale om så.
Og det er jo faktisk er jo også refleksionen i, hvorfor er det, at jeg har prioriteret de her værdier, hvad er det, jeg ligger i dem, når jeg beskriver dem, som jeg gør, kontra hvor du er, kan man sige.
Ja, lige præcis.
Jeg synes noget andet, som et værdistyret liv kan også, det at vi reflekterer over det, det er, at det også kan hjælpe os med at prioritere vores værdier.
Ja, hvorfor nogen, der er vigtigst?
Ja, fordi man kan rigtig nemt føle, at man ender med at lægge sig op af det, som er norm, eller det, som er socialt acceptabelt.
Altså det, for eksempel, samfundet er enige om, er en god værdi.
Ja, for eksempel, nu har vi brugt det eksempel mange gange med sundhed, træning, at det er sådan en ting, der bliver pushet mange steder, det er vigtigt. Og det kan der være forskellige grunde til, men det interessante er, om man for eksempel i sit eget liv prioriterer den over eller under noget andet.
Ja, en anden værdi.
Ja, så man kunne for eksempel godt have en værdi om, at man gerne vil bruge meget tid sammen med sin familie. Ja. Fordi man mener, det er en værdi at have et tæt og stærkt relation til sin familie. Mm. Og det kunne man godt have en prioritering af, at det faktisk vægter højere end ens træninger. Mm. Og det vil jo gøre, at når man nogle gange står i nogle af de her konflikterende valg, hvor man for eksempel skal vælge om, skal jeg bruge aftenen på at sidde og drikke vin sammen med min familie og være sammen med dem, og gør det så, at jeg misser den træning, jeg havde planlagt i morgen tidlig.
Ja, præcis.
Så står man jo over for et valg.
Ja, hvorfor den er vigtigst for mig.
Og der kan man netop bruge det her med, hvordan man har prioriteret sine værdier. Det kunne være alle mulige andre eksempler. Det er bare for at synliggøre, at det er også det, som refleksion over værdier kan gøre.
Ja.
Og i stedet for, at man måske føler, jeg tror, at nogen godt kan føle sig lidt, at de løber lidt tør for ressourcer, fordi at de føler, at de skal løbe op til 100 forskellige ting. Fordi der er sociale normer på alle mulige ting. De skal nå at bage boller til deres børn i morgen tidlig, og de skal nå at træne, og de skal nå at læse en lang bog, og de skal også høre den her podcast. De skal også se den her serie, de skal være med i. Og de skal også lige...
Og så er det jo faktisk pres, alt, altså værdier, kan man sige, værdier, der kommer udefra ind.
Lige nej, de kommer udefra. Og vi har ikke reflekteret og taget stilling til og plukket i, hvad er det for nogle værdier, der faktisk er vigtige for mig, og hvad for nogle er mindre vigtige. Og det er ret væsentligt, synes jeg, fordi det kan være med til at give en ro hos en selv, at man får reflekteret over, hvad er det, der for mig er vigtigt.
Ja, helt sikkert. Så hvis vi lige prøver at opsummere på det her med forskellen på et følelsesstyret liv og et tankestyret liv, så kan man sige, det er, hvorvidt vi formår det meste af tiden at leve op til en værdi, som vi har vurderet er vigtig. Eksempel. Lad os sige, at sundhed er vigtig for mig, og lad os sige, at det eksempel her går på søvn. Fordi vi ved, at søvn er jævnt vigtig for din sundhed. Ikke? Så lad os sige, at jeg har et mål om at sove 8 timer hver nat. Eksempel. Så blev det torsdag aften. Netflix kører. Mere specifikt. Peaky Blinders. Fremragende serie. Tommy Shelby har lige sagt et eller andet. Det er en vanvittig cliffhanger, ikke? Klokken 22:30. Jeg ved, at jeg skal til seng, hvis jeg skal nu og børste tænder, og jeg skal gå med hunden, og der er masser ting, jeg skal, når jeg skal sove. Men så igen Peaky Blinders. Og det er så der, jeg skal beslutte mig for. Vil jeg lytte til alle de tanker og følelser, der siger, du skal se mere Peaky Blinders, fordi det er fedt. Det kommer til at give dig en fed følelse. Det er jo ikke kun de negative følelser for at undgå dem. Det er også, fordi vi vil have fede følelser.
Ja.
Eller du kan gøre det kedeligt, men som så er det din værdi i det her tilfælde. Gå i seng og sove godt.
Ja.
Og så vågne op og være frisk dagen efter. Ikke? Og så er pointen jo så her, at det er der, du står for den her skillevej. Og der sker ikke noget på kort sigt. Ikke? Altså, det, her, det kan jeg da skrive under på. Det har det gjort masser af gange lige nok til det her Netflix-afsnit. Uden der sker noget. Enten jeg er træt dagen efter. Men hvis jeg gør det hver gang, så begynder det at blive problematisk. For så er jeg jo træt hele tiden, og det kan forholde sig måske også andre konsekvenser. Og konsekvensen er jo så også overordnet, at jeg ikke lever op til den værdi, som jeg synes er vigtig. Så det er forskellen på de to. En ting, jeg godt kunne tænke mig at tale om, der også er super, super fed, synes jeg, i forhold til det her med det værdistyrede liv, og det er det hele taget at tage sig tiden til at reflektere over, hvilke værdier jeg har. Det skal vi også nok komme tilbage til i forhold til, hvordan kan man finde ud af det. Men det er sådan noget som selvværd. Fordi rigtig ofte, så møder jeg mennesker, som forsøger at jagte selv, altså højere selvværd igennem ydre faktorer. Så man placerer måske sit selvværd i, hvad andre tænker om en. Det kan også være, at man placerer det i, hvad man har. Så materialistiske ting, hus, whatever man har i uger og tøj. Og
ting, som også kan være med til at styrke en sociale status.
Yes. På en måde, jo. Hvor man så kan jagte, man kunne også kalde det, nu siger selvværd, men det kan også være den her følelse, fornemmelse af indre ro, som mange gerne vil have. Og måden, de så forsøger at få den på, det er at være jagtting. Når jeg når her til min karriere, så kan jeg være glad og rolig og tilpas, ikke? Når jeg får det her, så kan jeg være, ikke? Og så kommer det jo selvfølgelig, at de får det, de gerne vil have. Desværre så kommer den indre ro bare ikke med. Det, der er fedt ved at definere sine værdier, synes jeg, det er, at det kan være en måde, man kan bruge til at måle sit eget selvværd på. Altså, ej, det var egentlig forkert udtryk. Jeg vil ikke sige måle det, som om det er noget, man skal måle. Det er mere, at mit selvværd ligger i de værdier, jeg har som menneske. Altså den værdi, der ligger i, at jeg opfører mig på en måde, som jeg synes er et godt og værdigt liv. Og det er så, at jeg lever op til de værdier, jeg har. Hvad end det så måtte være, ikke? Fordi så lige meget, for det første behovet for at sammenligne menneskes. Fordi jeg kan ikke sammenligne mine værdier med dine værdier, fordi de er højst sandsynligt ens. Men jeg kan hele tiden også hvile i mig selv, vel, hvis jeg lever op til de her det meste af tiden. Fordi det er mine. Og jeg har vurderet, at hvis jeg lever op til dem her, så kan jeg være glad og tilfreds. Og det er en fantastisk ro i.
Ja, jeg tror netop, det er det, jeg beskriver, som jeg føler, jeg får en fornemmelse af ro. Og jeg tror, at jeg netop får den ro, fordi jeg også har cuttet nogle værdier fra. Fordi jeg netop har taget stilling til nogle afgrænsede værdier, der er vigtige for mig. Som gør, i stedet for, at det er en kæmpe palette.
Af, ja, alle mulige værdier.
Ja, alle mulige ting, jeg føler, jeg skal leve op til, som jeg jo får udefra.
Ja.
Af andre, der giver udtryk for, at det ene og det andet er vigtigt. Og hvis man hopper med på alle dem, så bliver man bare spredt rigtig tyndt ud,
jeg
og man føler
helt
sådan, man er lidt bagefter, kan man sige. Og man har ikke rigtig taget stilling til de her kerneværdier.
Nej, nej. Og sådan, det bliver sådan et evigt ræs med ting, man skal forbedre.
Ja.
Kan det hurtigt blive, ikke? Hvis man lytter til, så kan man gøre det, og så lister med alle
mulige ting. Jeg tror ikke, hvis man lever op til værdier, som andre definerer som vigtige, men som egentlig måske inderst inden ikke var vigtige for en selv, man har bare ikke reflekteret over det, så tror jeg også, det giver en utilfredshed, hvis du ligesom ender med at leve op til dem og kan krydse dem af, men så er du sådan, måske først der, du finder ud af, at de var ikke så vigtige for mig i virkeligheden.
Lige præcis. Altså, og så melder du dig til Robinson.
Og så melder jeg mig til Robinson.
Ej, jeg synes faktisk også, altså det er en af de ting, jeg virkelig selv også oplever, det er den der ro, for det er faktisk meget skrøbeligt at lægge sin ro, sin tilfredshed, sit selvværd, eller hvad det måtte være, og placere den i ydre faktorer, fordi de ændrer sig hele tiden. Og så er det meget skrøbeligt på den
og
måde.
Og også hvis du lægger dit selvværd i at opnå ting.
Mm.
Altså nu starter du med, at når jeg når den her målsætning i min karriere for eksempel, eller når jeg når det her i min træning, eller hvad det kan være, men så er det jo mere sådan, når jeg når herude i horisonten, så er jeg glad, når jeg har det der. Men der vil jo altid ske det, at så er der det næste. Hvorimod værdier er jo mere noget, som om det er jo, når du er lige midt på rejsen, kan man sige. Så lige nu og her, hvad er det for en, hvilke handlinger kan jeg gøre lige nu og her, der gør, at jeg lever op til mine værdier, at jeg træder et skridt nærmere mod mine værdier.
Ja, og små handlinger også, som jeg skal tale om.
Så det bliver jo mere, værdierne bliver jo mere en del af rejsen, hvorimod, hvis vi bare handler om at leve op til de her mål, jamen det er jo destinationen, kan man sige.
Ja. God pointe. Noget, jeg synes, der er passende at tale om nu, Martin, det er et meget simpelt spørgsmål, som er, hvad er en værdi egentlig? Altså, for det er værdistyret liv, ikke? Og vi har talt om værdier, som om at... Nå ja, men hvad
det
er en værdi?
Det kan godt være lidt fluffy i virkeligheden, synes jeg. Det er i hvert fald... Jeg ved ikke, hvor nemt det er at forstå for andre, men jeg kan i hvert fald selv synes, at det kan være meget fluffy ord på en måde. Det er sådan et ord, hvor man føler lidt, man har fornemmelse af, hvad det er, og så ikke helt alligevel. Og jeg kan huske, at jeg engang var i et coachingforløb igennem universitetet, da vi studerede, hvor at de spurgte til, hvad mine værdier var, så var jeg sådan, kig, prøv lige at sætte ord på, hvad er værdier helt præcis.
Hvad er værdier, ja.
Og det svar, de gav, som jeg synes er meget godt, det er, at værdier, det er det, der ligesom føles vigtigt for dig. Ja. Altså, det er noget, som er vigtigt for i ens tilværelse, kan man sige. Og det synes jeg, for mig giver en meget god forståelse. Jeg ved ikke, om du har en
jeg synes, det er god. Det er vigtigt, og jeg synes, et godt tidspunkt, man ofte lægger mærke til, det er, når man bliver farvet over andres adfærd. Mm. Så hvis der er nogen, der gør noget, der farver en, og de tydeligvis ikke er farvet, så er der meget...
Så er det vigtigt for dig, men ikke for dem, tænker du? Eller hvad?
Ja, så det er i hvert fald en nem måde at finde sine egne værdier på. Mm. Det er ikke i orden, det vedkommende gjorde. Mm. Og det kan være store ting selvfølgelig, men det kan også bare være de der små ting, der sådan er slightly annoying, ikke? Mm. Det kan være en måde at blive klogere på, hov, der var et eller andet, der var vigtigt for mig der, som man så kan dykke længere i. Jeg synes, det er en god definition. Mm. Altså værdier, det er noget, der er værdifuldt for mig, det er meningsfuldt for mig, det er vigtigt for mig. Jeg kan også godt lide ordet dyder.
Ja, som meget, jeg... meget amagadsk.
Ja, det kunne du sige. Men også sådan, det er jo også noget, man har talt meget om, altså sådan generelt i filosofiens historie, ikke? Hvad er det meningsfulde liv, og det er noget med, at man skal leve op til nogle dyder, som har en eller anden moralsk værdi, og som jo er subjektiv. Og så alligevel ikke helt, ikke? Fordi så kan man også diskutere om...
Hvor subjektiv er det i virkeligheden?
Ja, altså, hvorfor nogle ting...
Det er jo også influeret udefra af,
ja, lige præcis,
hvad
ja.
Er værdifuldt, kan man sige. Jeg synes, det er vigtigt det her med også at koble det til... at det er noget, der føles meningsfuldt.
Ja, præcis. Altså... Og jeg synes, det er... Og det er nemlig lige præcis det. Det er ekstremt meningsfuldt. Og grunden til, at det er ekstremt meningsfuldt, det er, fordi det er svært, synes jeg. Det er faktisk virkelig svært at leve op til sine værdier. Og jeg gør det overhovedet ikke hele tiden. Men bare det, at man er opmærksom på det, betyder så, at jeg er væsentligt bedre til det, end jeg har været tidligere. Og det er sådan en løbende proces. Nogle gange så sker der så ovenikøbet også det totalt forvirrende, at ens værdier, de ændrer sig.
Jamen, det gør de helt sikkert, også ud fra, hvor man er i livet, og hvad man oplever.
Klart.
Men de ændrer sig med et langsomt tempo, føler
jeg. Ja, det gør de. Man skal helst ikke ændre... Man skal helst ikke ændre værdi, sådan hver anden tirsdag. Fordi...
Så er det ikke værdier længere.
Nej, så begynder det at blive lidt, men det er sundt, at få dem udfordret, og eventuelt med at og også ændre dem.
Så tror jeg, vi skal have en hostepause.
Host du bare, Martin. Men jeg synes til gengæld, det går bedre med din stemme.
Ja.
Altså, jeg tror også, hvis du hører de tidligere afsnit, de første afsnit, så vil du høre en klar forbedring af din stemme. Til det, jeg ikke ved det, så Martin, han har været igennem en operation, som har gjort, at han har mistet noget af sin stemme, han er ved at genoptræne. Hoster lidt også en gang imellem.
Jeg har jo lært, at hvis man ikke kan stoppe et host, så stopper kroppen det bare ved, at man får sådan en brækrefleks.
Ja, det er faktisk lidt vildt, når du gør det der.
Og så stopper den, når det gør det.
Problem solved. Noget, jeg synes, vi skal tale om nu her, det er det her med... for et godt sted at starte med det her, det er jo at få defineret sine værdier, simpelthen.
Og det kan også, faktisk være en svær proces.
Det kan være en sindssygt svær proces. Vi har på forhånd taget tre værdier med, for også, om ikke andet at give noget inspiration. Ikke fordi vores værdier er rigtige. Det er jo ikke nødvendigvis. De er bare vigtige for os. Og det, men håbet med dem, det er, at det kan give dig noget inspiration, og så selvfølgelig også det her med, at når vi har taget en værdi, så kan det være en god idé at så omsætte den i adfærd. For ellers så ender man med at få sådan nogle floskler, som alle virksomheder med over 1000 medarbejdere har. Så som vi skal være proaktive, uden der er nogen, der aner overhovedet, hvad det betyder. Så få din værdi skrevet ned, og hvad betyder den i konkret adfærd? Sådan jeg ved, hvordan lever jeg så op til den? Mm. Kunne du starte med, Martin, at nævne de tre værdier, du har med?
Det kan jeg godt. Jeg har... Første værdi er at være modig. Den anden værdi er at være optimistisk. Og den tredje værdi har jeg ikke fundet et rigtig godt dansk udtryk på endnu. Det kan være, du kan hjælpe mig med det i dag. Men det er self-acceptance. Som dækker over det at acceptere, hvem jeg er som menneske, og turde stå ved, hvem jeg er som menneske. Så jo på sin vis også sådan lidt fluffy jo.
Du kalder det stå fast, for at citere.
Ja, det kunne man, godt kalde.
Ja. Kan du prøve at sætte et par ord på dem? Altså modig.
Jeg vil også sige modig.
Altså, hvad betyder det?
Modig handler for mig om at ture. Tag de her svære valg, som tid er med at gå efter drømme. Så det kunne være de store ting. For eksempel det, at vi har startet det her projekt med Mindcamp tilbage i tiden. Det er jo en af de store ting. Det kunne være det at starte den her podcast, selvom at der er en masse ubehagelige følelser og tvivl omkring at gøre det, så er det modige valg er for mig at gøre det. Det kan også være nogle fuldstændig små ting, synes jeg, i dagligdagen. Og jeg kan tage et eksempel, hvor at jeg synes, det for eksempel har været svært. Det er, at vi går begge to til CrossFit, og der har jeg observeret nogle gange, at der er nogen, når holdet er slut, der rejser sig op fra svedpølen og går stakkerne rundt og giver high five til alle. Og det er langt fra altid, det sker, men der er nogen, der gør det.
Det er de faktisk begyndt at gøre nærmest fast nu.
Det er begyndt at blive meget mere nemlig dernede.
Men det startede nemlig med, at der var nogen, der bare
gjorde det. Meget få, der gjorde det, og de gjorde det helt af sig selv. Og jeg tænkte, kæft, det er nice det der. Men jeg følte faktisk også lidt af en eller anden grund, en eller anden angst eller tilbageholdenhed fra selv at gøre det.
Ja.
Og det tog mig et par træninger, for at jeg faktisk tog den adfærd, som for mig var at være modig, at rejse mig op og gå rundt til, mange af dem kender jeg jo ikke, og give dem en svedig high five. Så det er et helt lavpraktisk eksempel, hvor det ikke kun er at tage de der store skridt, kan man sige.
Så det er noget med at være modig i de situationer, hvor det man så skal, er noget, man selvfølgelig rent set gerne vil.
Ja.
Man kan sige, hvis du virkelig ikke vil give folk en high five, så behøver du ikke.
Men fordi det føles vigtigt for mig, men jeg kan samtidig mærke, at mine følelser og mine tanker holder mig faktisk tilbage fra at gøre det. Og jeg kunne blive ved med at sidde fast i følelsen af at det er lidt angstfuld og lidt uvant. Og så vente på, at der nok er nogle andre nogen, der starter bølgen og går rundt. Men jeg har faktisk overvundet mig selv og har taget det, jeg synes, der er et modskridt at være med til at starte den her bølge.
Ja, fedt. Og så for lige bare at sætte perspektiv, så kan man sige, at skillevejen, den opstår jo der, altså hvor du enten skal leve op til den, der hedder mod, eller tanker og følelser. Så lad os bare lige tage podcast-eksemplet igen. Vi vil starte en podcast. Det kunne jeg forestille mig, for det er i hvert fald sådan, jeg har haft det, giver en masse tanker om, hvem er vi til at tale om podcast? Hvem gider overhovedet lytte på os, og hvor meget kritik for det? Det er tankerne og følelserne, der prøver at trække dig væk fra din værdi, som så er mod, i det tilfælde mod til at springe ud i en podcast, for det vil du gerne lave. Og det er så der, hvor du skal vælge at leve op, og det har du så gjort.
Og en sjov detalje der, som nogen måske kan få, som man har oplevet, det er, man kan måske godt se de her følelser og tænke, at jeg træder mod mine værdier, men det er sjovt, at man kan putte en form for rationalisering oveni. Så i stedet for, at jeg taler ind i, at jeg har de her ubehagelige følelser og tanker om, hvor svært det er, hvad tænker andre om, hvis jeg går ud og starter en podcast, så kan man begynde at rationalisere ved at sige, at vi har heller ikke rigtig tid, og jamen, det er ikke det rigtige tidspunkt, og vi skal også lige research lidt mere på, hvordan strukturen skal være, hvor ofte det skal komme. Og så kan jeg måske bilde mig selv ind, at der er en masse rationelle grunde til,
ja. Det er sådan nogle at jeg ikke lever
op til min værdi. Ja,
ja der argumenterer for, hvorfor du kan tillade dig at droppe det, simpelthen.
Ja.
Ja, eller tillade dig at gøre det, hvis det så var et eksempel, ikke? Du skulle gøre noget, som du egentlig ikke ville. Stærkt. Hvad med de andre, kan du sætte
på? Optimistisk giver for mig lidt mere af sig selv. Det handler grundlæggende om at se glasset som halvfyldt i stedet for
halvt
tomt. Og et billede på det, en rollemodel på det faktisk, jeg godt kan tænke på en gang imellem, det er Ole Henriksen.
Oh.
En person, som man måske elsker eller hader, sådan er det jo med mange. Men jeg synes, han symboliserer ekstremt meget, hvor optimistisk og glad man kan gå til verden på. Og så møder jeg også nogle gange mennesker, der har den her optimisme og glæde med sig. Og jeg synes tit, at man kan stå over for et valg i nogle af de her gray zones, hvor at man kan vælge at fokusere meget på alle de negative ting, der er i en situation, eller man også kan se de positive ting og dyrke håbet for, at tingene kan blive bedre. Og der vil jeg egentlig gerne forsøge så vidt muligt at prøve at søge mod og dyrke håbet og optimismen.
Ja. Men den, og det er jo selvfølgelig enig, men det er faktisk sjovt her, at der kan jeg faktisk mærke, at jeg bliver lidt udfordret på mine værdier, tror jeg, når du siger det. Fordi jeg synes faktisk nogle gange, at det kan være super irriterende, når man er alt for positiv.
Når det bliver for meget.
Ja, det synes jeg faktisk, der. Fordi jeg synes, at det nogle gange kan negligere ubehagelige følelser og faktuelle, altså virkeligheder. Der er god grund til at være ærgerlig lige nu. Mm. Når det så er sagt, så tror jeg egentlig også godt, jeg, det er ikke sådan en værdi, jeg sådan, som sådan har defineret, men jeg kan egentlig godt købe ind på optimismen, hvis man ser den som at være åben for, at der også kan ske noget positivt, og som minimum ikke dyrke det negative. For det er jo meget...
Ja, jeg tror for mig handler det jo ikke om, at man skal rende rundt og være jubeloptimist, selv når huset brænder.
Nej.
Men det handler måske mere om, at man konstaterer, hvad situationen er. Hvad er det for nogle udfordringer, vi rent faktisk står med, hvis det er det. Men at man stadig prøver at opsøge, hvor håbet er. Hvor er mulighederne for, at tingene også kan udvikle sig i en positiv retning. Hvor at, jeg synes, et konkret eksempel, hvor jeg selv bruger det, er jo den her genoptræning, jeg står i nu med min stemme. Ja, og det er eddermame nemt at se, at glasset det er langt fra fyldt.
Ja, det er. Ja.
Og
de ting, du har fået
det
videre,
går langsomt, og der er ikke nogen, der ved, om det bliver bedre, end det er nu. Og jeg bliver dagligt konfronteret med situationer, hvor al min stemme er utilstrækkelig. Hvor folk spørger, hvad siger du? Eller jeg ikke kan tale højere end den omgivende lyd. Når vi står ude af vores køkken her på fælleskontoret,
og
vi er jo lige ude for Jomfru Enegade, bare vinduet ned til Jomfru Enegade, og det er tit i dagligdagen, at der kommer lastbiler, der leverer diverse drikkelse til weekendens udskejelser, og de støjer sindssygt meget ind igennem køkkenet, og jeg kan faktisk ikke overdøve, når de kører lige forbi.
Mest hvis man selv står over ved vinduet, og du står her med kaffeskin.
Og det, der kunne man jo sagtens falde ned i, at glasset, det er jo... halvtomt.
Ja, og falde ned i sådan en spiral af negative tanker
og
omkring...
Og håbløshed.
Ja, det er præcis. Ja. Og den form for optimisme, den er jeg all for.
Så for mig handler det måske virkelig mest om det med at have opmærksomhed på håbet og lyset, og hvor der er masser af optimisme, kan man sige.
Og hvis man ikke er optimistisk sådan, i den forstand, som du beskriver her, så stopper man jo med at genoptræne. For what's the point anyways, ikke?
I lige nøjagtigt, så får man jo den
der... Så den føder adfærd.
Ja.
Ja. Fed pointe. Og den sidste, du har?
Den sidste, self-acceptance, det er med at ture, stå ved, hvem man er. Og i virkeligheden føler jeg, at den føder over i en værdi om, at relationer er vigtige. Ja. Jeg synes igen og igen, at jeg bliver bekræftet i fra andre mennesker, fra mit eget liv, fra store undersøgelser, man laver, at relationer er noget af det allervigtigste for at have et meningsfuldt liv. Når man spørger folk, der ligger på dødslejret, så er det tit det, de siger, som har været det mest vigtige.
Og de vil gerne have brugt mere tid på.
Det de fortryder allermest, at de ikke har brugt mere tid på deres relation. Men for mig, der starter relationer ved, at jeg accepterer mig selv. For jeg kan ikke bygge tætte relationer til andre mennesker, hvis jeg putter en facade op, eller jeg ikke tør at stå ved, hvem jeg er som menneske. Så for mig er der faktisk også noget adfærd i at sætte den op som en værdi, og ikke bare relationer, som kan blive mere fluffy for mig.
Meget fluffy, ja.
Så det er sådan noget som at ture sige min mening, også når det er svært. Det er også at ture sige, når jeg falder uden for normen, kan man sige. Hvis jeg for eksempel ikke har set nogen af, det er et dumt eksempel, men hvis der er en masse film, jeg ikke har set, fordi det ikke er noget, jeg går så meget op i. Men man kan jo godt have lyst til at passe ind, når man sidder i samtaler med andre og snakker lidt med på det. Eller man kunne måske begynde at bruge tid på at se en masse film, fordi man synes, man så skal passe ind i nogle samtaler. Men grundlæggende er det ikke der, jeg har min interesse.
Nej,
kan man sige. Så det at ture, stå ved... Min svaghed, min styrke, hvem jeg er som menneske, hvor facaden måske ikke er poleret, kan man sige. Ja.
Fedt. Og så kan man sige, så er det så i de her værdier, at du skal, og hvad de her konkret betyder for dig i adfærd, ikke? At du har muligheden for at leve op til dem eller leve et følelsesstyret liv. Så nu er du lige under relationer, ikke? Men så synes jeg bare lige er et godt eksempel, hvis man for eksempel siger, jeg er familie, jeg vil ses med min familie, ikke? Så er det forskellen på det, jeg siger, og det, jeg rent faktisk gør, der er afgørende for, om jeg så er et familiemenneske, eller om jeg bare siger, jeg det.
Jeg synes også for mig en blanding, der hvor det her med at forsøge at være modig, og så også have self-acceptance, hvor de blander lidt sammen, også i forhold til relationer, det er for eksempel, hvis man kan mærke, at en af sine nære relationer ikke helt trives, så kan det egentlig være rart, at man kan måske lyst til at lade være med at gå ind i det. Ja. Det er nemmere ikke at gå ind i det.
Ja, for det er ubehageligt.
Ja, og du får en dårlig følelse, og måske kan du negligere det ved at sige, jamen, så siger de nok noget, eller det går nok, at de lever jo stadig, når man ser ud fra deres liv fint og sådan noget, så de har det nok, det skal jeg nok ikke blande mig i. Men hvorimod, at hvis jeg gerne vil leve op til de værdier, jeg har, og der, hvor jeg tror, at det også er med til at skabe stærkere relationer, så er jeg nødt til også fra tid til anden at turde træde ind i den svære samtale og spørge ind til, hvordan de har det. Ja. Om de virkelig har det godt.
Ja, så på trods af de svære følelser, du ved, du får ved at gøre det.
Ja, og det er nemmere at lade være.
Meget, meget, meget nemmere. Det er sgu nogle fede værdier, du har der, Martin.
Hvad med dig? Hvad har du af værdier, der er vigtige for dig?
Jamen, jeg har også taget tre med, som jeg aftalte, men jeg har ikke, altså mine, de lyder ikke så seje som dine. Altså, jeg har ikke sådan et ord på dem, på den måde. De er jo fede. De er modige,
jeg ved ikke, om det gør dem seje.
Jeg tror faktisk, at modig også kunne passe på en af dem, jeg har. Men, nå. Nummer et, det er at være en rollemodel for min søn.
Og det er faktisk... Synes jeg, at det altid lyder seje nok.
Ja, okay, en rollemodel, ja. Men det er faktisk en ny værdi.
Ja.
Fordi min søn er ikke født endnu.
Der skal også til at være far, jo. Ja, om ikke.
Blev onkel i går. Men han er ikke født nu. Men det bliver han jo så her om 6 ugers tid.
Den lille med de, der så er kommet til.
Den er kommet, ja. Ja. Den er simpelthen kommet, fordi jeg reflekteret over, hvad det er, at være en god far. Blablabla, sådan noget. Anyways. Rollemodel for min søn, den har jo selvfølgelig nogle adfærds bullet points under sig. For det er
jeg
kæmpe...
også, når jeg hører den, så lyder det nærmest som en paraply af...
Jamen det er det også.
Der er mange værdier, man også kan lægge under meget adfærd.
Jamen det er det også. Men jeg har taget en specifik adfærd med, som er vigtig for mig. Ja. Som jeg gerne vil have videre, end jeg også selv føler, jeg har fået fra mine forældre. Mm. Og det er faktisk bevægelse. Grunden til lige bevægelse, det er fordi, at det er jo en af de mest veldokumenterede ting, vi kan gøre for vores generelle trivsel. Mm. Også mental trivsel. Det er bare... sindssygt godt at bevæge sig meget. Mm. Og det er faktisk også rigtig svært, hvis man ikke er vant til det, at få nogle gode vaner omkring det. Ja. En af de ting, vi så også ved, det er, at når forældrene bevæger sig meget, eller bevæger sig, og inviterer til bevægelse og leg og så videre med bevægelse, så øger sandsynligheden for, at børnene får gode bevægelsesvaner. Mm. Og det har jeg fået, og det har jeg været heldig med at få, og det har min kæreste sådan set også gode bevægelsesvaner. Og det er vigtigt både for mig og for hende at bringe dem videre. Og det har jeg faktisk virkelig fundet fornyet motivation i. I at holde min bevægelse ved lige. Særligt i den her periode, hvor jeg har været igennem den her diskusprolaps, genoptræning.
Så du havde jo faktisk, ved jeg jo, en værdi inde, eller i hvert fald, det har været vigtigt for dig.
Ja, det har jeg længere en værdi med bevægelse.
Det med bevægelse, men det lyder så som om, det er blevet endnu mere forstærket, fordi den her værdi om at være en god rollemodel for din søn, at den ligesom er så stærk hos dig.
Ja, lige præcis. Og den er meget powerful, i hvert fald for nu, om den bliver ved med at være det, ikke, men det er den i hvert fald lige for nuværende, med at når jeg ikke har lyst, så tænker jeg på, at jeg gerne vil være en rollemodel, der netop lærer min dreng, at når han ikke har lyst, så kan man faktisk godt gøre det, man har lyst til, at man ikke har lyst til alligevel. Mm. Og det er faktisk en anden værdi, der ligger under. Det er, jeg synes, der er noget sindssygt vigtigt i at lære at gøre ting, man ikke har lyst til. For no reason nogle gange. Mm. Det er faktisk en ting, jeg synes, forsvaret er sindssygt god til. Hvor man virkelig får, også bare værnepligten sådan generelt, men det der med, nu skal I grave et hul her på ubestemt tid. Vi ved ikke helt, hvorfor, men det gør vi. og der ligger noget selvdisciplin i det. Altså noget en eller anden form for karakteropbygning i at lære at gøre ting af pligt. Mm. som jeg synes er mega fed. Så nu skal vi herover. Glæder mig til at sige til ham. Så siger han, hvorfor skal vi det? Det skal vi bare. Og der er ikke
rigtig noget. Yes,
og det er sådan, det er. Færdig slut. Noget, og det er noget, min far med mig har været god til, synes jeg. Og min mor måske lidt mindre, lidt mere blød der. Men sådan, det gør vi. Det er ikke til diskussion. Og det, det synes jeg bare, jeg har fået sindssygt meget værdi.
Men noget, jeg synes, der er sjovt her, som du lige indlændsvis touchede på, det er det her med, at når du står i situationen, hvor du kan tage det her valg mellem, om du skal lade dig styre dine følelser og skip træning, eller du skal gå med din værdi og få
trænet. Så connecter jeg med den røde.
Så går du egentlig tilbage til og tænker, hvorfor er det vigtigt, at jeg vælger den her handling. Det er, fordi du gerne vil være en god rollemodel for din søn. Og det synes jeg er mega powerful, at man kan, når man står lige med i den her situation, som kan være enormt overvældende, fordi de her følelser er stærke lige der, hvor man skal tage valget.
Mm. Og man kan næsten se skillevejen for sig i sit hoved. Man kan næsten se kursen på at tage bådmetaforen, du brugt, kutteren der. Mm. Du kan næsten se, hvordan kursen enten skal til højre eller venstre.
Ja, den kan afvige. Jeg ved, at man også bruger det i nogle af psykologiske interventioner i forhold til, når folk de skal på slankekur. Det kan jo være enormt svært at håndtere, fordi der er jo mange følelser i, at man har lyst til den her craving. Men når man så står med den her jangle-bar i hånden, og skal til at handle på sin følelse, sin craving om at tage den, så kan man tænke tilbage på, hvad er det for en værdi, jeg har? Hvorfor er det vigtigt, at jeg ikke tager den lige nu? Og noget, jeg nogle gange bruger, for eksempel i forhold til, når jeg har lyst til at hoppe pladask med en pose slik og tømme den, det er at tænke, hvorfor er det vigtigt for mig? Og der er nogle tidspunkter, hvor det er vigtigt for mig at lade være med at gøre det, fordi at jeg ved, at jeg får et sådan energy crunch bagefter, altså at jeg simpelthen bliver tabt for energi bagefter og crasher. Og der er det så en værdi at kigge ind i, at jamen, det er vigtigt for mig, fordi jeg gerne vil have energi til at være sammen med min kæreste om aftenen, for eksempel.
Ja.
Så der kan man også bruge det i den sammenhæng. Og det er det, jeg synes, det er mega powerful, det er, når man står i situationen, man kan kigge tilbage på værdien. Ja. Hvorfor er det vigtigt at tage den her handling?
Og så vælge en retning ud fra det. Der er jo typen, der æder posen.
Og det gør jeg også masser af gange. Det er der jo endda forkert i. Men hvis det er vigtigt for en, så er det bare som et eksempel på, at der kan man endda bruge værdien.
Helt sikkert. Men det var en af mine. Det var rollemodel. Den anden, jeg har, det er også meget relevant for, og en, jeg faktisk gerne vil være. Den med bevægelse føler jeg egentlig ret god til at leve op i langt størst hele tiden. En, jeg synes, der har været meget svær for mig, det er, og jeg har bare skrevet, sig sandheden, selvom den er svær. Og det hænger sammen med, at jeg er sgu lidt en people pleaser, og det har jeg været lige så længe. Jeg kan huske, jeg bliver meget let påvirket af, hvad andre føler. Så hvis de er triste, så kan jeg blive meget trist, og jeg kan være slem til at gå alt for lang tid og spekulere over, hvorfor de er triste. Og det har så også bare betydet nogle gange, at jeg har været i situationer, hvor at jeg ikke har sagt min mening, for eksempel. Selvom jeg virkelig følte, at den skulle ud i den her situation. Men min mening, den ville gøre en anden person ked af det. Det betyder også, at jeg har haft svært ved at sige fra til sociale ting, jeg egentlig har lyst til. Fordi, hvad siger de så om det, ikke? Det betyder også, at jeg har været dårlig til at helt afbryde relationer, som jeg faktisk ikke ville være i, fordi jeg ikke længere har syntes, at de er fede eller giver mig noget.
Så du har faktisk blevet med at holde fast i dem, fordi du ikke havde lyst til det der
helt sikkert.
Plads, den der konflikt.
Ja, det der med at sige fra. Og det er sådan en balance, fordi jeg synes jo nemlig også, der er noget her i det der, som jeg godt kan lide med, at vi tager til fødselsdag, selvom vi ikke har lyst af pligt en gang imellem. Mm. Eller vi tager til den her relation af pligt. Det synes jeg faktisk, der er noget. Det er lige før, jeg har lyst til at sige smukt i, for jeg kan godt lide ideen om, at man gør det af pligt og ikke andet. Men det kan også tage overhånd, i hvert fald hvis det begynder at blive sådan noget mere, at jeg i mit tilfælde ikke for aldrig får sagt min mening. Og jeg synes faktisk, jeg blev meget bedre, to be fair. Men jeg synes stadig, det nogle gange fejler for mig. Fordi at de følelser, jeg får, er, hvad andres følelser er egentlig. Og hvad jeg tænker, andre tænker. Så det er en af de her tankemønstre, vi også har talt om, vi kalder for tankelæseren, som er en af de helt store for mig. Ikke? Så hvad tænker de om, at jeg siger det, eller hvad tænker de om, jeg siger fra her, som er en af mine. Så jeg bestræber mig på at forsøge at sige sandheden i de her sådan meget de her menneskelige relationer, er det, jeg refererer til, når jeg siger sandheden, det er jo sådan kæmpe. Men selvom den er svær.
Og her, du siger det her med, at du, det er noget, der er svært, at du begynder at blive meget bedre til det. Det er også meget interessant, fordi man kan jo sagtens sætte en værdi højt og vægt, en værdi højt, som man måske endnu ikke er så god til.
Ja.
Så når man efter et dag prøver at finde frem til sine egne værdier, så kan man jo godt komme frem til, at det for eksempel er vigtigt for en, at man siger sin mening, selvom det er svært, men man er måske virkelig dårlig til det lige nu.
Ja.
Og så kan det give mening, at man stadig sætter den op, men man så måske finder ud af, hvad er en lavpraktisk lille handling, jeg kan gøre for at imødekomme den her værdi. Ja. Så værdier behøver ikke være noget, hvor man allerede nu er Superman og bare...
Nej. Eller nogensinde bliver det, nej. For tages skyld.
Men det, man kan godt sætte nogle ting op, man faktisk synes er vigtige, som man øver sig på. Og...
Men rejsen mod det værdistyrede liv starter jo først den dag, du rent faktisk får defineret, hvad er vigtigt for mig.
For ja, så ved du opmærksom ikke, på det, ikke?
Ja, ellers så ved du jo ikke, hvad du skal navigere efter.
Nej.
Den sidste, jeg har, minder faktisk meget om din modige, Martin. Jeg har bare formuleret noget andet. Det er, frygt må ikke begrænse mig.
Super god også.
Og jeg kører sådan en regel, jeg har med, at det er okay at være bange, det er okay at føle angst, men det er ikke okay at lade den begrænse mig.
Ja.
Det er min regel. Så et eksempel kunne være, vi holdt jo, eller jeg skulle holde jo, et webinar for EGN, som jo er verdens største ledernetværk.
Mm.
Og det var fredag i sidste uge. Og der var 2.000, der tilmeldte sig. Og det var jeg ret så overvældet over. Vi har jo holdt med dem før, og der var 1.100, tror jeg, eller sådan noget, tilmeldt for et år tilbage. Og det kunne jeg jo huske, og jeg kan huske, for det tidspunkt, der havde jeg jo de 14 dage op til, der gik jeg jo og var lidt presset over, at jeg skulle tale foran så mange mennesker. Og det samme med den her gang, da de så spurgte igen, vil I holde lidt, så tænkte jeg, fuck mand, kommer der lige så mange tilmeldinger. Men det var jo en god en for os, fordi vi fik faktisk jo nogle gode altså virksomhedskunder på de der. Og det har vi så fået den her gang, det er sådan en helt anden ting. Men pointen det er bare, at jeg, da hun skriver, vil I lave det, har virkelig lyst til at sige nej.
Ja.
Selvom jeg ved, det er en god opportunity for os det her. Så havde jeg simpelthen lyst til at sige nej, fordi jeg vidste, at jeg kommer til at få det for vildt. Ja. For vildt op i hjernen, inden jeg skal på, og sidste gang, der sov jeg slet ikke dagen før. Og sådan noget. Ja, fordi jeg ikke havde prøvet at tale for så mange mennesker før. Men det, der så skete jo, heldigvis, det var jo, at jeg gjorde det. Og det var faktisk der, hvor jeg skulle tænke, nu er jeg jo faktisk bange, det er jo frygt, jeg føler. Men jeg bliver nødt til at gøre det her.
Der må det være så powerful i den situation, at du kan tænk på den her værdi.
Ja.
Og sige den højt i dine hoved, når du står over for den
meget. Men og det er faktisk også powerful at så sige, hvorfor føler jeg frygt? Jamen det gør jeg faktisk, fordi det er det vigtigt.
Ja.
Og meningsfuldt. Fordi vi føler jo ikke angst over ting, der ikke er vigtige for os. Så det, at jeg skal have den her oplevelse, som fremprovokerer angst, må jo betyde, at den er vigtig for mig. Ergo er den meningsfuld, og derfor skal jeg gøre den. Det er i hvert fald noget, der kan hjælpe mig. Og så sker der jo også det spøjse, at... ubehaget faktisk den her gang først startede dagen før. Der var det så sådan lidt meget. Men sidste gang, der var det så, sådan i 14
det
dage.
Det har også udviklet sig.
Ja, meget, fordi hjernen jo også tilpasser sig den stress, vi møder.
Ja.
Og jeg havde tænkt på forhånd, jeg kommer ikke til at lukke et øje i nat, for det gjorde jeg ikke sidste gang. Og det gjorde jeg faktisk. Altså, det var ikke den bedste søvn, jeg har haft, men jeg sov faktisk udmærket. Til min store overraskelse. Måske også bare, fordi jeg var så afslappet omkring det, og tænkte, hvis jeg ikke sover, så sover jeg ikke fint nok.
Mm.
Og så gik det så heldigvis også fint. Ikke? Men det er jo et eksempel på det her med, at frygten er okay at være der. Man må gerne have den. Den er ikke forkert. Vi skal bare ikke lade den begrænse os.
Mm. Og det kan jo netop gøre, at man også har så meget over sit liv, når man kigger tilbage, hvis man altid har lavet sig lytte til frygten, og ligesom støder udenom nogle af de her ting, som kunne være med til at give noget mening i ja, ens tilværelse.
Ja. Og så vil jeg gerne lige slå slag for endnu en gang, som jeg har sagt. Jeg lever ikke op til mine værdier.
Det er der ikke af
altid. Der er masser af tidspunkter, hvor at netop de følelser, jeg får, fraholder mig fra det. Altså følelsen af, at jeg magter ikke træne. Følelsen af, jamen, jeg er måske usikker til at springe ud eller noget, og så springer jeg faktisk over. Altså, jeg lytter for meget.
Der er også tidspunkter, hvor man er så overvældet af de her intense følelser og ens tanker, at man ender med ikke at være modig, som er min.
Ja, lige præcis. Men det er bare sådan en vigtig pointe, at det er jo, jeg ser det egentlig som idealer, som jeg tilstræber at leve op til, men som jeg i virkeligheden ikke lever op til hele tiden.
Ja, det fine er også, at man kan gå, hvis man så er svært ved at leve op til ens, fordi at man så kan bruge tid på at reflektere over, hvad er det så, der gør, hvad er der på spil her, hvad kan jeg gøre måske for at begynde at arbejde med det, som er nogle mindre skridt, end det jeg måske havde tænkt, jeg skulle.
Jeps. Og jeg synes, at den her pointe med små skridt er altid god. Det kan vi måske lige vende tilbage til. Men jeg synes
super vigtigt.
Jeg synes faktisk, vi skal gå videre, Martin. Fordi nu har vi både talt om, hvad et værdistyret liv er, og hvordan man lever et værdistyret liv, som jo er at definere sine værdier. Og vi har kommet med tre eksempler, så prøv at finde eventuelt et selv. Og, men husk også at koble op på en adfærd. For ellers er de svært at handle på. Så bliver det bare sådan fluffy, altså sådan floskel. Jeg synes, vi skal tale om det sidste punkt, som var det her med, hvordan kan man træne sig selv i at acceptere at være i ubehagelige følelser. Fordi det, der jo får os til ikke at leve op til vores værdier, det er jo netop, fordi det er svært at håndtere det ubehag, der kommer.
Ja, vi nærmest bliver overvældet af de her følelser, fordi det er så ubehageligt.
Ja, så lad os sige, at man har en vigtig værdi om, at man vil jagte en eller anden nogle karrieremæssige mål, og så får man tilbudt et job, der sådan er mega fedt, fed mulighed for en. Men det er også sådan lige, du ved, uden for ens komfortzone. Man er også lidt i tvivl om, kan jeg nu, det er nu, det er nok. Og så giver en masse ubehag, og så lader jeg være. Altså glipper jeg faktisk den mulighed, som jeg så måske en dag kan se tilbage til på med regret. At den fik jeg ikke noget. Bare et eksempel. Pointen er, at det er følelserne og tankerne, der fraholder os i at leve op til værdierne, fordi at de fortæller os en masse ting. Derfor så er løsningen, det lyder så voldsomt, men en måde, man kan hjælpe sig selv til det her, i hvert fald efter min erfaring. Og det er jo ikke noget, jeg har i hvert fald ikke fundet en kæmpe litteratur omkring sådan noget her med at leve op til værdier på den måde.
Jeg
ved ikke, om det er inden for coaching, men i hvert fald så noget, der efter min erfaring har hjulpet mig og mange af de sådan klienter, jeg arbejder med, det er faktisk at fremprovokere ubehag bevidst med henblik på at blive ikke komfortabel, men det bliver man nok næppe, men vende sig til at være i ubehag. Det er der faktisk også noget fint i.
Normalisere den.
Ja, og man kan håndtere ubehag og være i ubehag, og ikke hele tiden prøve at på at fjerne den og mindst den, for så bliver man bare mere og mere bange for den og får svært ved at håndtere den. Og der er et par ting, som jeg har skrevet ned, man kan gøre, som jeg anbefaler folk at gøre. Nummer et, det er noget så simpelt som at kede sig selv. Kede sig i 10 minutter om dagen. Kedsomhed, det vil sige, at du sidder og stiger ud i luften. Ingen telefon. Ingenting. Sæt på en stol, stiger i luften. Ikke noget med at lukke øjne, bare stiger i luften. Så du skal ikke meditere eller noget andet. Du skal bare stiger i luften og virkelig kede dig. Kedsomhed, det vækster, det fremprovokerer ret hurtigt. Det sidder kropslig ubehag, fordi man keder sig. Det starter med sådan en kropslig ubehag, og så får man en masse tanker også. Det her, det er kedeligt. Ej, jeg gider ikke. Jeg tjekker lige min telefon.
Men det er stadig på et niveau, hvor det er håndterbart.
Ja, det er håndterbart. Man kan godt klare 10 minutter.
Man kan gøre det.
Minutter. Ja, men vi vender os til at være simpelthen i ubehag. Vi fremprovokerer ubehag med vilje for at kunne navigere i den, fordi vi ved det overførbart til, når vi skal leve op til vores værdier. Jeg holdt en workshop forleden dag, hvor jeg kørte en øvelse, som jeg kører tit på nogle workshops, så det var jo den her stigerøvelse, som altid giver et godt grin. Og det var alle workshopsdeltagerne, de skulle sidde over for hinanden, og så skulle de så sagde jeg til dem, opgaven det er, at I skal sidde, man sidder tættere, end vi sidder på hinanden nu.
Meget tæt, ja.
Og så skal man stige hinanden direkte i øjnene, uden at sige noget.
Og holde øjenkontakt.
Hold øjenkontakten. Bestræb sig på, altså folk kommer jo altid til at grine og sådan noget, men stop med det igen, og så bare vær i det, vær i ubehaget. Og det er ubehageligt, særligt når man ikke er vant til at være så intim.
Det er faktisk overraskende ubehageligt.
Ja, det er jo sådan en meget klassisk øvelse på psykologistudiet jo, for at lære psykologer at være i det ubehag, der er i stillhed.
Ja, også bare kunne være i et
intimt rum.
Terapirum,
ja, lige præcis. Super fed øvelse. Ja. Giver altid godt grin. Men det, der er interessant her, og som også er interessant med kedsomheden, det er, jeg plejer altid at sige, for hvis folk lige spørger mig, så, hvor lang tid skal vi gøre det? Og det vil jeg jo ikke fortælle dem, for så er det jo mindre ubehag. Jeg plejer at sige, det er mere end et minut og under 30 minutter.
Og det bliver faktisk en del af ubehaget. Det bliver jo netop...
Du ved ikke, hvor lang tid
den er usikkerhed i, hvor længe.
Og så går de jo i gang der, og i starten der, så folk de griner, og de, du ved, alt muligt, ikke også?
Bruger alt muligt for at afle.
De gør jo alt muligt for at netop at cope og håndtere usikkerheden. De gør faktisk det modsatte af det, man egentlig skal, og være i den, og bare lade den være. Men så sker der det sjove, 5 minutter eller sådan noget ind i øvelsen, og så begynder folk at grine lidt mindre. Fordi det er jo fordi, at hjernen den lige begynder at tilpasse sig den her ubehag. Og så sker der det, at ubehaget lige pludselig forsvinder, fordi vi ikke gør noget ved det. Det er lidt ligesom, at når jeg har mega cravings for slik, hvis jeg lader være med at gøre noget ved de cravings, så skal de nok forsvinde.
Men det sjove er, lige når man står i det der, hvor at følelsen er allermest intens, der tænker man jo sådan, det gør jeg i hvert fald ind i mig selv, hvis det her det bliver bare en my værre, så kan jeg slet ikke være i det. Jeg bliver nødt til at stoppe den her intense følelse. Og det minder faktisk rigtig meget om, når folk døjer rigtig meget med forskellige former for angst.
Det er jo angst,
at den her følelse, den bliver mere og mere intens. Som om at køre op ad en rutsjebane, der er ved at blive trukket op ind i Tivoli. Og den bliver bare mere og mere intens. Og inde i ens hoved, der tænker man, den her, den bliver uendelig, hvis jeg bliver i situationen. Den stopper aldrig. Nej. Og man helt naturligt tænker bare, jeg kan slet ikke være i det her.
Ja, ja. Og så tænker man mere og mere, og det skaber flere følelser, og så overvandrer.
Ja, og man finder en måde at træde ud af situationen på. Det er også det, vi gør, når vi giver efter for craving, eller vi undgår træning, hvad det er.
Ja.
Det sjove er bare...
Dummer følelserne.
Ja, det sjove er, at vi lærer aldrig, at den her intense følelse, den piker på et tidspunkt. Piger ligesom den i den her stierøvelse.
Ja.
Efter 5 minutter,
en bølge,
så bliver det normaliseret, og det begynder at falde igen. Det er ikke lige så intens at sidde i det. Ja. Hvis man aldrig sådan lærer sig selv, at de her intense følelser, de faktisk også begynder at falde igen, hvis man bliver i situationen, så får man aldrig nogensinde normaliseret at kunne være i dem.
Og man får den der fede oplevelse med, at følelserne går væk igen.
Ja, og den fede oplevelse i, at du faktisk godt kan håndtere det.
Ja, du kan godt være det.
Det var ikke super fedt, men jeg kunne godt håndtere.
Det var bare en følelse.
Ja.
Den kan jo ikke skade dig, en følelse. Ligesom en tanke, eller kan skade dig.
Det er ikke svært at komme og...
Nej, der er jo ikke nogen, der stikker i dig.
Nej.
Altså men det er ubehageligt.
Ja.
Men det er bare sindssygt stærkt. Og det er også, man, jo mere man kan det, jo mindre overvældet bliver man også helt lavpraktisk, når man har mange opgaver. Altså det her med, at når man... Altså jeg ser jo også mennesker som... Nogle på de virksomheder, vi arbejder med. Så vil jeg sige, du har mange opgaver, og så kommer jeg lige min opgave mere til dig. At du giver mig... Jeg kalder det jo busy snapping.
Ja.
Så det her med, at du snapper af mig. Du giver mig en ubehagelig... Altså du kækker over for mig, eller hvad skal man sige. Og så smitter den følelse, du gav mig, af på mig, ikke? Og så smitter den videre til mit team, og så lige så har alle ikke hjernero. Men det, der bliver nemmere her, det er... Når man er vant til at navigere og håndtere ubehag, ikke? Fordi om der kommer en opgave mere eller ej, så kan du stadig kun arbejde på en. Det kan godt være, at det betyder, at du skal prioritere i dem, og der så er nogen, du ikke kan nå. Men du kan kun lige meget, hvad du gør, hver et sted ad gangen. Og det er nemmere, når du er mindre overvældet.
Ja, så du kan virkelig få opbygget den her ro, som gør, at du ikke føler, at du skal reagere, for eksempel med busy snapping.
Ja, præcis.
I det, at du kan være i det. Den her ekstra opgave, den her ekstra følelse.
Præcis. En sidste ting, jeg har taget med her, som man kan gøre, hvis man gerne vil have det træls i virkeligheden, hvis man gerne vil lære, hvad er en ubehagelig følelse. For nu har vi kedsomhed. Stiger folk ind i øjnene, der skal man nok lige... Man skal vel ikke gøre det ved tilfældige mennesker.
Man skal måske lige koordinere
lige
fast.
Koordinere. Det er god stil. Den sidste, jeg har taget med, det er faktisk at tage et koldt bad.
Noget, der over er...
Altså, ja, jeg ved godt, det er vanvittigt inden og sådan noget, og man taler om alle mulige...
Men også, jeg tænker også, det er jo også noget, der virkelig... sætter gang i intense følelser i kroppen.
Ja. Nej, men jeg troede, du ville til at sige, at det var sådan helt hyped. For det er måske lidt overhyped. Præcis.
Måske lidt overhyped.
Ja. Men... Anyways, når jeg siger, tag et koldt bad, så refererer jeg ikke til, altså for at få eventuelle sundhedsfordele. Det er udelukkende for, at det er en rigtig nem måde at prøve at navigere i noget, der faktisk er ret ubehageligt.
Ja.
Fordi at det er vældig ubehageligt at gå direkte ind under en kold hane. Men det, der også sker, det er præcis det samme, at man oplever, de første 10 sekunder, det er de værste. Og så begynder det faktisk at blive nemmere og nemmere og nemmere. Det kommer ikke til at blive nemt. Eller jo, på et tidspunkt gør det faktisk.
På tidspunkt så gør det,
ja,
så står
hvis du står længe nok, så bliver det faktisk. Men det bliver
men det handler heller ikke om, hvor i min verden i hvert fald, hvor længe du står.
Nej.
I virkeligheden så handler det om, at du sætter dig selv i en situation, hvor du får nogle voldsomt ubehagelige følelser, som du måske tænker, det kan jeg ikke håndtere, men du lærer, at du kan faktisk godt være i det.
Ja, og det er en god måde at træne de her ting på, fordi det er meget overførbart. Mm. Altså, vi øver os i at have det dårligt med vilje, kan man sige, fordi at det vil hjælpe os med at håndtere de følelser og de tanker, der er associeret med at leve et værdistyret liv. Fordi det betyder, at man nogle gange skal leve op til værdier, der er svære at leve op til. Det giver ubehag i kroppen. Det er det ubehag, jeg gerne vil lære at håndtere. Selvom det ikke er det samme, så er det faktisk en hjælp. Det hjælper mig af det.
Det gør jo, at mange af de situationer, du står i, hvor du skal tage valget mellem det følelsesstyrede liv og det værdistyrede liv, de kommer til at føles noget mere overkommelige, fordi du har været i et koldt bad, som er ret så ubehageligt, kan man sige.
Martin, jeg synes faktisk, vi har været omkring. Jeg synes, det sidste, jeg vil nævne, det er de opgaver, vi har taget med til dig, kære lytter, som du kan tage med herfra og arbejde med videre, hvis du har lyst til det. For lige at opsummere, hvad vi er igennem. Vi har talt om forskellen på værdistyret liv og følelsesstyret liv. Værdistyret liv handler om at definere sine værdier. Ting, der er vigtige for mig. Det er sådan, vi definerer en værdi. Ting, der er vigtige, meningsfulde. Og hvad det betyder for mig i adfærd. Og så forsøge at leve op til det, som jeg har besluttet mig for, der er værd at leve op til. I stedet for at leve op til, eller lytte til følelserne og tankerne på den korte bane. Mm. Så har vi talt om, at en måde at gøre det på, det er jo så det sidste her, det er så at øve os i at være i ubehag, for eksempel kolde bade, eller stige andre mennesker durk i ansigtet. Det, der så er opgaven herfra, det er et par ting. For det første, prøv at definere en værdi, som er vigtig for dig. Hvis det er svært, og du mangler inspiration, så kan du finde, ved at bare google, tjekke lige hurtigt herinde, google liste med værdier, tror jeg googlede.
Ja,
så kommer der sindssygt meget inspiration med alle mulige værdier, hvad det betyder. Det jeg så også dog vil sige, det er, husk at gøre det konkret. Så for eksempel, sundhed kan godt være en værdi, men hvad betyder det? Det betyder, at jeg vil, nu siger jeg noget, bevæge mig 3 gange i ugen, for eksempel.
Det kunne være at spise sundt 80% af tiden.
Ja, det kunne være ædelæbel, hvad det er. Altså, det er bare, at der skal være noget konkret.
Konkretisere det på en måde.
Ja. Og så når du har gjort det, så er det næste at spørge dig selv om, hvornår lever jeg ikke op til den? Og der kan det altså være rigtig fedt at tænke tilbage på en specifik situation, hvor du valgte at gå den følelsesstyrede vej, i stedet for den værdistyrede vej, fordi det er ubehageligt. Mm. Og hvis du ikke lige kan komme frem til det, så kan du begynde at tænke over det. Og sidst men ikke mindst, det var en super en, du kom her med, Martin, synes jeg, det er, tænk over nu, hvilken lille handling, du kan lave, eventuelt allerede i dag jo. Mm. Og igen, en lille handling, som vil bringe dig lidt tættere på at leve efter dine værdier. Eksempel. Sundhed. En lille handling, du kan gøre lige nu, det er at spise et æble.
Meget nem handling.
Ja. Men det er fordi, tids og sundhed, så tænker vi jo kæmpe store livsstilninger. Ja. Og på samme måde, så er der andre små handlinger, du kan lave i de forskellige værdier. Ikke? Men husk nu, at starte småt ud. Altså generelt, de her store forandringer, de starter altså oftest med bitte små ændringer, som vi gør igen og igen. Bitte små, som til sidst bliver til vaner, som til sidst bliver til rutiner, og som så begynder at forandre vores liv.
Det er jo nok et af de vigtigste råd i forhold til vaneændringer. Det er jo, hvis du kan lave bittesmå ændringer.
Bittesmå justeringer.
Vi har en tendens til at tænke, at det gør ikke en forskel.
Sort-hvid tankegang.
Ja, og den her lille ting, som at du spiser et æble, den gør sgu ikke, at du er sund. Altså, men i virkeligheden, så er det det, der måske netop gør, at du om et halvt år lever op til din værdi om at være sund.
Ja, spiser du måske 2 æbler den. Ja. Jeg ved, hvad nu gør, ikke? Det var det for i dag. Jeg håber, at det gav mening. Det var et af mine personlige favoritafsnit,
tror jeg. Ja, virkelig, virkelig spændende område. Noget, vi jo selv faktisk snakker en del om, uden for kameraet også. Jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig spændende. Så vi håber også, jer, der har lyttet med, at I har fået en masse godt ud af det.
Yes. Tak for nu.
Tak for nu.